Mardom estis apogeatago, se temas pri la aŭtoraj duonhoroj. Entute okazis sep ĉi-specaj renkontiĝoj, interalie kun doktoro Ulrich Lins, kies revizita kaj provizita per novaj fontmaterialoj danĝera lingvo apartenas al la plej popularaj verkoj, kiujn volas ĉi tie mendi esperantistoj. Post la presento de la historio de la libro, con doctoro Lins ni interparolis pri la originoi, liai unuei articoloi pri la temo.
Adon nelonge mi multon diris di tiu plei novel dono de la dangera lingvo. Cai mia demando estes, iam facte nascigis la interesigio pri la temo, cai kia maniera gi fructis?
Do tio naskiĝis en la jaro 1964 aŭ 1965. Tiam mi estis jam delonge esperantisto pro tiel diri, kaj mi estis studento en la Kolonia Universitato, interesiĝis pri la nazia epoko, kio apartenis kompreneble al mia studado de la historio entute. Kaj iun tagon mi verŝajne trovis hazarde, che la Esperanto movado germana estis subpremita de la nazioj en 1936. Kaj tiam mi pensis, post unu du jaroj estos jubileo de tiu ĉi subpremo de la germana Esperanto movado. Eble tio estas bona okazo por memorigi pri la persekutoj de Esperanto sub la nazia reĝimo. Do, havante tion ideon, mi komencis simple studi, ekzemple en malnovaj numeroj de germana esperantisto. Mi ne povis rekte utiligi naziajn aktojn tiutempe ankoraŭ, sed la materialoj en germana esperantisto en Heroldo estis tam tre interesaj. Mi povis montri, kiamaniere la germanaj esperantistoj reagis je tiu ĉi bataldeklaro de la nazioj kontraŭ Esperanto.
Estis interesiĝo, ĉu aperis iu frukto de via interesiĝo?
Yes. Do la frukto estis artikolserio en Germana Esperanto-revuo fine de 1965 kaj komence de 1967. Estis tri partoj de do longega artikolo fakte en tri partoj. Ĝi poste ankaŭ aperis en Sennacieca Revuo. Sed en tiu parto en Germana Esperanto-revuo mi uzis Esperanton por rakonti, sed mi ankaŭ multe citis el malnovaj dokumentoj en la germana lingvo, rekte en germana lingvo, do Hitler kontra Esperanto, tion ekzemple mi kompreneble citis rekte el la originalo kaj ne tradukis, do mi pensis, ke tion la germanaj esperantistoj povos ĉiuokaze kompreni. Kaj la ero estis sufiĉe granda, mem kiel junulon ŝokis la fakto, ke multaj germanaj esperantistoj plendis al mi. Kiel vi revarmigas tion malagrablan historion. Vi ne vivis en tiu tempo, vi ne povas kompreni. Vi ne neis, ke estis malagrablaj eventoj, ke la germanaj esperantistoj tro multe cedis al la nazioj. Do povante tranquiligi la nazioj, ili parolis pri tio, ke Esperanto ankaŭ servas al la germaneco, ke Esperanto helpas disvastigi la veron pri Germanio en la mondo. Eĉ estis esperantistoj, kiuj esprimis sin kontraŭ la judo Zamenhof, aŭ kiuj prisilentis la judecon de Zamenhof. Do tio min ŝokis. Nun mi estis pli aĝa, do mi povas iusence kompreni tion.
Sed la vojo al la libro estis ankoraŭ longa.
Jes, la vojo al la libro estis longa, do mi pensis, ke do multe jaro mi tute ne okupiĝos pri la temo, sed pli malpli frue mi estis devigita reokupiĝi, ĉar komence de la sepdekaj jaroj Ivo Lapenna planis la libron Esperanto en perspektivo. Kaj li petis min kontribui per artikolo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto. Ne nur en Germanio, sed ankaŭ en Sovetunio. Mi dekomence ĉiam interesiĝis pri tiu temo de Sovetunio, sed longe mi pensis, tio estas temo, kiun mi ne povas trakti por lingvoj kaj arkivaj eblecoj. Se finfine do por la invito de Lapenna mi estis devigita trakti almenaŭ tiom, kiom mi povis. Ĉar la reago estis tre favora. do mi dedicis ciam pli da tempo alla demanda.
Che tio si svoglio alla unu eldono?
Yes, do tio capito in spontan perspectivo aperis post en la rebueto l'omnibuso el Kyoto, cae de tiu articolaro en l'omnibuso oni faris malgrandan brochuron, qui aperis en la eldoneio de l'omnibuso en 1973, cun piet noto in cattedra.
Do, almeno coram dankon pro ci tiu informoi, char ni ŝatus informi niajn geaŭskultantojn, ke la aŭtoran duan horon kun doktoro Ulrich Nis ĉi tie en Nitro ni ja surbendigis, kaj certe ni prezentos en nia programo.